بپی راپورتێکی هەواڵگیری عراقی کە ئاراستەی لیژنەی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عراق کراوە، داعش دەیەوێت مانگی داهاتوو بە 1800 چەکدارەوە پەلاماری شاری کەرکووک بدات. هۆشیار عەبدوڵڵا ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عراق بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. پێش شەڕی موسڵ قەزای حەویجەی ڕۆژاوای کەرکووک 300 چەکداری تێدا بووە، بەڵام ئێستا ژمارەکە بۆ 2000 چەکدار زیادی کردووە.
پێش موسڵ ژماری چەکدارەکانی داعش لە حەویجە نزیکەی 300 کەس بوو. ئێستا لە دوای داعش تەقریبەن گۆڕیویانە بۆ 2000، ئەوەی کە لە موسڵ ڕایکردو هێناویانە بۆ حەویجە. نزیکەی 2000 چەکداری داعش ئێستا لە حەویجەیە. جاری یەکەم پەلاماری کەرکووکیاندا بە تەقریبەن 163 بۆ 169 داعش. ئێستا ئەمجارە بەنیازن تەقریبەن 1900 1800 کەس لە هەجوومێکە لە مانگی دوانزەیە بۆ سەر کەرکووک بنێرن. بەنیازن لە خەتی مریەم بێگەوە بێن بۆ لای مستەودەعاتی نەوت و ئەمانەوە. ئێستا حالیان داعش خەریکی ئەوەیە کە خۆی ئامادەکە بۆ پەلامەرداری داعش و ئەم معلوماتانە معلوماتانن کە بە لیژنەی ئەمن و دیفاع گەیشتوون.
ئامانجی سەرەکی داعش لە پیلاندانان بۆ پەلامەردانی شاری کەرکووک کەمکردنەوەی فشارەکانی سەر مووسڵە کە ئێستا لەلایەن هێزە عراقیەکانەوە بەشێکی کۆنترۆڵ کراوە، سەبارەت بە چۆنیەتی خۆگەیاندنی ئەو 2000 چەکدارە بۆ ناو حەویجە. لە کاتێکدا پەیوەندی ئەو شارە بە مووسڵەوە بچڕێنراوە. هۆشیار عەبدوڵڵا وتی
هەتیشان دزان کردووە، هەرێک چەند کیلۆیەک هەیە، چەند کیلۆمەترێک هەیە، تەسەوڕ کەم 5-6 کیلۆمەتر هەیە گاپێک هەیە لەم نێوانەیە کە تیا دزان کردووە. هاتوچۆکردنیان و دزەکردنیان لە لحزەی یەکەمی شکانیانەوە لە مووسڵ، یان خوڵتەیەکی داعش لە ئەساسە دوای مووسڵ، یان باڵین لەگەڵ دەستپێکردی شەڕی مووسڵ ئەوە بوو کە لەو کاتەیە کە هەموو دنیا سەرخاڵی پەلاماری مووسڵە بن، ئەوان هەوڵ بن کەرکووک بگرن. یانی ئەمە هی ئەمڕۆ نییە، هەر لە سەرەتای پرۆسەی مووسڵەوە ئامادەسازیان بۆ ئەوە کردووە. دوور نییە بەشێک لەو هێزانەیان تەنانەت پێش دەستپێکردنی شەڕی مووسڵ گواستبێتەوە.
بە پێی زانیاریەکانی دەنگی ئەمریکا، هێزی پێشمەرگەش لە تەواوی ناوچەکانی دەوروبەری کەرکووک لە حاڵەتی ئامادەباشیدان بۆ بەرپەرشدانەوەی هەر هێرشێکی داعش. وەستا ڕەسوول، فەرماندەی میحوەری باشووری کەرکووکی پێشمەرگە، وتی پێشمەرگە هەموو کاتێک لە ئامادەباشیدایە. قەزای حەویجەی ڕۆژاوای کەرکووک کە نزیکترین ناوچەی ژێر دەسەڵاتی داعشە لە کەرکووکەوە، بڕیار بوو پێشمەرگە و 8 هێزە عێراقیەکان پێکەوە هێرش بکەنە سەری، بەڵام بەهۆی ڕێکنەکەوتنیان هێرشەکە دواخرا. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.